kan det godt være lidt vådt her, så vi prøver lige at finde en vej.
Men altså, Stine og jeg, vi har jo gummistøvler på. Hvad har du på?
Jeg har sådan en barfodsko med lidt net.
De tørrer også hurtigt.
Præcis, de tørrer nemlig rigtig hurtigt.
Sikke en comeback. Du lytter til Plantejagten.
Vi jagter Danmarks vilde planter og deres historier i vores allesammens natur.
Jeg hedder Emma Aller.
Og mit navn er Niels Christian Sanden.
Velkommen på jagt.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
Vi er stadig på Læsø, ligesom i sidste afsnit.
Vi er nemlig blevet hængende, fordi Læsø huser en masse spændende natur.
Sidst der snakkede vi om ålegræs og de flotte tangtage her på øen, og i dag der skal det handle om en ganske særlig blomst, som tit kommer på tale, når vi spørger naturnørder rundt omkring om deres yndlingsplantehistorie.
Det er den flotte klokkeindsjan, vi er på udkig efter.
Og udover at den i sig selv er smuk og bedårende, så har den sikret sig en særlig plads i naturfolkets hjerter, fordi det er den eneste fødeplante for den sjældne sommerfugl, ensjanblåfugl.
Det er ikke bare den smukke ydre og kredsende madvaner, der har gjort ensjanblåfuglen til en sand darling blandt sommerfuglekendere. For når larven den er færdig med at gnaske klokkeensjan, så laver den et spektakulært svindelnummer og lokker myrer til at opfostre sig.
I dag skal vi snakke om ensjanblåfuglens snydetricks og den særlige appetit på klokkeensjan. Og så skal vi finde ud af, om det er udbredt, at insekter på den måde satser hele butikken på en enkelt plante.
Velkommen på plantejagt efter klokkeensjan og måske en ensjanblåfugl, hvis vi er heldige. Klokkeensjan hører til i ensjanfamilien, og den huser både træer, buske og små urteplanter, ligesom klokkeensjan. Blomsterne de kan have alle mulige farver og former, så det er altså en familie med stor variation.
Den er ikke så almindelig i den danske natur, klokkeensjan, men den findes blandt andet her på Læsø. Vi har parkeret ved Salsyderiet, og så er vi gået en tur ud i det store område, der hedder Rønnerne, og nu er vi så landet på en specifik røn, kringenrøn. Med på jagten, der har vi dig, Stine Pahl Hansen. Du er naturmedarbejder i Læsø Kommune. Velkommen til, og tak fordi du vil med os vise os rundt her på Rønnerne.
Jamen tak fordi jeg måtte være med. Det er spændende.
Og først og fremmest, altså klokkeensjan, den vokser mest langs Jyllands vestkyst, og så finder vi den også her på Læsø. Hvorfor vokser den lige netop her?
Jeg tror, det er fordi den trives i landskaber, som ikke er så påvirket af næringstilførsel, og som bliver holdt lysåbne. Og det har vi rigtig meget af her på Læsø. Det er virkelig gode vilkår, og rønnerne har aldrig haft nogen form for næringstilførsel. Så det er et rigtig fint naturområde, hvor den har gode vilkår.
Klokkeensjan, den kommer ikke meget, meget højere end vores ankler, så det er mere at kigge ned, når vi går rundt herude. Hvad skal vi holde øje med?
Altså, dens karakteristiske blå farve stikker nemt ud mellem alt det grønne og lilla lyngfarve og andre urter. Så når man først har den blå farve på nethinden, så ser man den alle steder nærmest.
Vi er jo selvfølgelig store fans af klokkeensjan i sig selv, men blandt naturnørder, så er den måske også bedst kendt for sin rolle som fødeplante for ensjanblåfuglen, den her sommerfugl. Og den vil vi jo også rigtig gerne se. Planten står stille, så det er måske en nemmere opgave at finde. Hvad er der chance for, at vi også finder en ensjanblåfugl?
Der er rimelig god chance, fordi de flyver i området omkring klokkeensjan. Det er lidt sent på året, så det kan godt være, at de fleste af dem er over deres højtid, kan man sige. Men der kan jo være enkelte, som er lidt senere uden andre.
Det håber vi på. Det kunne være fedt. Ensjanblåfuglens afhængighed af klokkeensjan, det er et eksempel på en enormt specialiseret livsstil. Det vil svare lidt til, at vi mennesker vi havde besluttet os for udelukkende at leve af blomkål, for eksempel. Vi har snakket med Thomas Pape, der er insektforsker og ansvarlig for sommerfuglesamlingen på Statens Naturhistoriske Museum, om hvorfor sommerfuglen er så tæt knyttet til klokkeensjan.
Velkommen til, Thomas. Tusind tak, fordi du
med i studiet her.
Selv tak.
Har du et yndlingsinsekt?
Jeg kunne jo sige, at jeg har mange. Så hvis du nu presser mig hårdt, det kan jeg se på dit ansigtsudtryk, det gør du. Du vil godt have et svar. Så vil jeg sige, vandrende pinde. Man kan jo kun holde af vandrende pinde. Der er ingen, der kan være bange for vandrende pinde. Har I holdt en vandrende pinde?
Mm.
Ja, jeg tror, at i zoologisk have
sådan har ja, jeg. Ja, og læg mærke til, når man så puster en lille smule på den, så svejer den, for den skal jo ligne en lille kvist, der svejer i vinden. Det er da simpelthen fantastisk.
Ja, det er ikke til at stå for.
Ja, det er et godt insekt.
Snart skal vi snakke om lidt om sommerfugle, og kigger man på dagsommerfugle, så vil jeg sige, at man kan. Dem må vi ikke miste. Så mister vi simpelthen noget i vores natur, noget æstetik, som er umisteligt, og det vil være ubærligt, hvis vi mister den slags.
Hvordan er det, at klokkeænsen er fuldstændig uundværlig for ænsen blåfuglen?
Det er både enkelt og komplekst, men sommerfuglen, altså ænsen blåfuglen, den hunden skal lægge æg i blomsterstande af klokkeænsen. Det er der, den lægger sine æg, de klækker og bliver til små larver. Og så spiser larverne af de her frøanlæg i blomsterne. Og lever der i en tre larvestadier, tror jeg. Så skifter de hud. De falder ned og skifter hud. Og de kan ikke leve uden den her plante. Det viser også, hvor skrøbeligt det er. Det kan være robust nok, så længe der er begge komponenter. Men så bliver det jo langt mere komplekst, fordi når larven falder ned, så er den jo ikke færdigudvokset. Faktisk så vokser den ikke voldsomt meget oppe i klokkeænsjanden. Men så falder den ned, og så glæder den sig til at blive samlet op af en myre, som bærer den hjem i sit myrebo og begynder at fodre den. Og så vokser den. Så vokser den rigtig meget og bliver til en puppe og forvandler sig til en ny ensienblåfugl.
Hvorfor samler myren den op, og hvorfor fodrer den den?
Ja, det er jo tricket, at den stakkels myre bliver snydt, for ensienblåfuglelarven, den kan udskille en duft, så den dufter som en myrelarve.
Wow.
Og så skal den jo hjem, så er den jo havnet forkert, så at sige. Og så kan den på den måde lokke myren til at fodre sig. Og den kan oven i købet, og det lyder utroligt, men det er altså undersøgelser, der har vist, at den kan lave nogle små bitte knirkelyde, så den ikke bare lyder som en myrelarve, men som en dronningemyrelarve.
Nej.
Og så er den jo endnu mere værdifuld. Og det betyder også, at hvis der nu kommer krise, hvis der er oversvømmelse, eller hvis der et eller andet rovinsekt, der kommer ind og hærger i myretun, så knirker de her sommerfuglelarver løs, og så er det dem, der bliver reddet først.
Det er løgn.
Det er smart.
Gid folk kunne se NC's og mit ansigtsudtryk lige nu. What?
Finder myrerne nogensinde ud af, at de er blevet snydt på det kraftigste, eller dasker den her sommerfugl bare ud af myreboet, når den er klækket?
Hvis sommerfuglelarven gør det godt, så finder myrerne ikke ud af det. Så sker der noget senere hen, fordi sommerfuglens mål, eller sommerfuglelarvens mål, det er at blive til en voksen sommerfugl. Så det ender med, at den forpupper sig inde i myreboet, myretugen. Mm. Men så klækker den fra puppen, og så gælder det om at komme ud.
Helvedesfart.
Ja, simpelthen, for så lugter den ikke rigtigt mere, og så er det bare ud.
Og hvad gør myrerne, hvis de går til angreb?
Så vil de, altså en klækket sommerfugl, vil de opfatte som et fremmedlegeme, mad også i nogen grad.
Mm.
Og det vil sige, at hvis den voksne nyklækkede sommerfugl ikke kommer ud, så er den ilde sted, så dør den. Og samtidig skal den også ud, fordi den har levet derinde i de små myregange, og den er ikke så lille. Det er jo ikke en sommerfugl på størrelse med en myre. Og det vil sige, når den klækker, så skal dens vinger folde sig ud, og det kan de ikke inde i myretunen. Så den skal ud for at slippe fra myren, men også for at kunne folde sine vinger ud og flyve.
Og alt det her, det ved den instinktivt.
Den gør det bare.
Den gør det bare.
Ej, det er sådan en fed historie.
Jeg forestiller mig bare sådan en myretue, og så ligger der bare sådan en kæmpemæssig larve og skiller sig ud, uden at blive opdaget.
Det er jo en god pointe, for den vil jo være en kæmpemæssig larve i forhold til de myrelarver, den har ved siden af sig.
Men fordi den dufter og knirker, som ikke bare en myre, men måske en dronningemyre, så tør de altså ikke gøre andet.
Ænsen blåfuglen, klokkeænsjanden og de her særlige myrer, de indgår altså i en meget kompliceret trekant, hvor alle led skal være til stede for, at blåfuglen kan overleve. Den skal lægge sin æg på ænsjanden, så larverne kan spise af klokkeænsjanden. Så falder de ned og bedrager
den nærmeste myretue til at tage dem ind og passe på sig, som var den deres egen lille dronningebaby, fodrer den op, og så forpupper den sig, og når den så skal ud af puppen, så skal det gå pokkers hurtigt ud af myretuen, inden den selv ender livet som myreføde.
Det er jo utroligt, der er faktisk en komponent mere. For der, hvor der er liv, kommer der tit mere liv. Der er faktisk en snyltevips, der har specialiseret sig i at snylte i ancientblåfuglens larver. Så det er trin på trin på trin. Og det er utroligt. Den kan altså trænge ind, for den skal lægge æg inde i en ancientblåfugle larve. Så det vil sige, at den skal gå ind til myrerne, og det er jo farligt for at kunne stikke og lægge æg. Så når den kommer ind i myretuen, så sprøjter den et panikstof ud. Så myrerne, de kan slet ikke finde ud af noget, så de begynder at slås indbyrdes, i stedet for at slås med den her indtrængende parasitiske snyltevips. Og mens de så er godt i gang med et stort slagsmål, så finder snyltevipsen sommerfuglarven og stikker i den og ud igen.
Og dør larven det her, eller lever den?
Det gør den, men ikke lige med det samme.
Okay.
Faktisk er det sådan, at den her snyltevipse larve, den ligger og venter, sådan set, og imens den venter, så bliver sommerfuglelarven større og større og federe og federe, og når den så forpupper sig, så er det nu, så går snyltevipse larven i gang med at spise af det her kæmpe spisekammer. Så tømmer den simpelthen, hvad der er, og så ligger den der og er klar til, når det bliver forår, og klikke og komme ud. Den skal jo så også skynde sig ud, men den er god til det.
Wow. Og der er gang i den inde i den.
Mange lag, det er helt vildt at prøve at holde øje med. At den her snylteveps, er den kun på ancient blåfugle larverne?
Ja. Ja, så hvis vi mister klokke ancient, så mister vi sommerfuglen, så mister vi også snyltevepsen.
Jeg forestiller mig, at jeg har 2 børn. Prøv at tænke en dag, hvis den ene bare revnede, og så kom der sådan en sommerfugl ud. Og sådan, what? Hvad er det, jeg har passet?
Det er så vildt, at den slags udspiller sig lige rundt omkring os.
Åh, det er dejligt at blive sådan blæst lidt igennem.
Klokkeansjen, den var en gang lidt mere udbredt i Danmark, end den er i dag. Men nogle steder, den er altså forsvundet, og så er der andre steder, hvor den har det bedre. Hvordan har bestanden det her på Læsø?
På Læsø, der er store trivsbestanden, må vi sige. Men vores naturlandskaber har også været uændret i mange hundrede år. Nogle få arealer har været under tilgroning, men det er ryddet igen. Så de har mange levesteder og gode vilkår og næringsfattige områder. Så her går det godt.
Og hvordan med klokkeansjen? Klarer den sig selv, eller skal den have lidt hjælp for at vokse sig?
Her klarer naturen sig selv.
Nu lever ancient blåfugl jo meget tæt knyttet til klokkeancient, så ser man også en afspejling i bestanden af sommerfuglen i forhold til, om planten har det godt eller skidt.
Jeg har indtryk af, at bestanden af ancient blåfugl på Læsø er rimelig stabil, fordi at den har de levesteder og de vilkår, der skal til for at sikre formeringen. Altså bestanden af sommerfugle på landsplan måske er presset af rigtig mange forskellige ting. Det kan jo godt have indvirkning, men det er jo ikke en fugl, der trækker fra andre dele af landet. Så mit indtryk er i hvert fald, at den klarer sig ret godt her.
Så det hænger bare sammen. Når der er rigtig meget klokkeansjen, så er der også meget ancient blåfuglen kan lægge sin æg på, og larven kan spise, så går det bedre for den.
Ja, selvfølgelig. Altså, at myrerne, de her har de levevilkår, de skal have. Jeg ved ikke, om der kunne være tilfælde med for meget nedbør, hvor myrernes kår vil blive trange, eller tørke, eller brand, eller altså det kan jo være forskellige naturlige ting, som påvirker dem.
Det er så fint et puslespil, der skal gå op, eller et kort hus, om man vil, hvor der er myrerne, der er klokkeansjen, og det hele skal være på plads, ellers så falder det fra hinanden for ancient blåfuglen. Det er altså ikke den voksne sommerfugl, som spiser klokkeansjen, men dens larve, som efter den er kommet ud af ægget, borer sig ind i klokkeansjen og spiser af den. Kan man med et blotte øje se på en klokkeansjen, om der har været en ancient blåfugl forbi og lægge æg?
Ja, det kan man godt. Det er nemt at spotte æggene på planten, fordi at den forholdsvis store hvide prik, der sidder på den meget blå blomst, det kan man godt se på afstand. Så hvis man lige går og kigger efter, og man så får øje på dem, så er man ikke i tvivl.
Ved man egentlig, hvorfor det lige præcis er klokkeentjen, at denne her blåfugl er afhængig af?
Nej, jeg ved det ikke. Det er jo ligesom andre sommerfuglarter, der er specialiseret på bestemte arter, og nogle er mere generaliseret på flere, men hvad der lige har gjort, at det er den, det tør jeg ikke sige.
Nej, det er sjovt, ikke? Altså, én plante, det er den, jeg spiser. Ja. Altså, men det virker jo. Ensian blåfugls appetit på klokkeensian, det er langt fra det eneste eksempel på, at insekter de kan have en ret kræsen smag. Vi har snakket med Thomas Pape om, hvordan det kan være, at de her specialiserede livsstile de opstår.
Er der andre insekter, der på samme måde som ensian blåfuglen er tæt knyttet til sådan helt specifikke plantearter?
Det er der faktisk i meget høj grad. Det er sortplettet blåfugl. Den findes kun et eneste sted i Danmark, og det er nede på Møn på det, der hedder Høvbleje. Og den har så en larve, der spiser overvejende timian. Vi har jo faktisk i Danmark vildvoksende bredbladet timian, smalbladet timian. Den spiser især timian, den kan også spise merian, larven. Og det foregår faktisk sjovt nok på næsten samme måde som ensianblåfuglen, at hunden lægger æggene i timianblomster, larven udvikler sig lidt, falder ned og skal samles op af myre. Men hvis man sådan er lidt firkantet, så kan man sige, den er ikke så raffineret som ensianblåfuglen. For når larven bliver slæbt hjem i myreboet, så begynder den bare at gnaske i de myrelarver, der er. Den er simpelthen rovdyr. Så der er slet ikke det element, at den lader sig fodre. Den er ikke gratist på den måde. Men ellers er det samme, at den spiser sig stor og tyk og forpupper sig baseret på det her, på de her myrelarver. Og det er så et lidt større spektrum af myreværter, den kan have. Men igen er det stikmyre og slet ikke alle myre, langt, langt, langt fra. Så der har vi også den her meget snævre binding. Og så bare for at nævne, at blåfugle behøver ikke at være blå. Vi har her den, der hedder dukatfugl, hvor hannen er simpelthen ildorange, eller hvad man skal kalde sådan noget. Og vi har den, der hedder lille ildfugl, som også er orange. Det er også det, vi kalder blåfugle, og i den forbindelse er det jo et dumt navn, fordi jeg slet ikke blå. Men det er bare hele den gruppe, vi har sådan en, vi kalder det familie af sommerfugle, vi kalder det blåfuglene. Og nogen har så udviklet en farvepragt, der slet ikke er blå, men langt, langt, langt de fleste er blå.
Okay. Så tendensen er blå, og så en gang imellem, så ser vi sådan en skrig-orange, som der er her med. Ja.
Så den her specialisering, ensian blåfuglen har lavet og kun går efter klokkeensian, det er altså ikke et unikt eksempel i insektriget. Der er mange af dem, der har behov for helt specifikke plantearter. Det lyder lidt risikabelt på den måde at lade sin overlevelse afhænge af en enkelt art. Hvad er egentlig fordelene med den her strategi?
Kort fortalt, så er fordelen, at du er uslåelig på dit eget felt. Du kan bare det, der gælder, som ingen andre kan. Men der ligger den skrøbelighed i det, at forsvinder en af komponenterne, så trimler det fuldstændig.
Nu har vi snakket rigtig meget om det her system set fra ensian blåfuglens side, men hvad med den her klokkeensian, når den bliver spist af en larve? Kan den lide det, eller prøver den at beskytte sig?
Ja, det er den selvfølgelig ikke tilfreds med, hvis man må bruge det udtryk. Mit bud er, at fordi sommerfuglelarverne kun tilbringer de aller tidligste larvestadier og ikke vokser ret meget, så er det nok ikke noget, der er alvorligt nok til, at det ligesom driver evolutionen frem hos klokkeensian. Men man ser det hos rigtig mange andre planter, der bliver spist af insekter, at de simpelthen kæmper tilbage. Altså, der bliver sådan et våbenkapløb, at de udvikler giftstoffer. Vi kender jo opiumsvalmuer, vi kender gummitræ og andre valmuer, opiumsvalmuen, men også vores danske valmuer. Hvis man plukker valmuer, så får man det her hvide mælkesaft på sig. Det er stærkt, stærkt giftigt, og det er simpelthen beskyttelse mod planteædende insekter. Så svarer de straks tilbage, for så er der nogle af insekterne, der specialiserer sig så meget, at de faktisk trives med de her giftstoffer og kan bruge dem, og måske endda bruge dem til selv at blive giftige. Så igen har vi det her sjove evolutionære våbenkapløb. Men alene sådan noget som vores nåletræer, som er fulde af harpiks, de fleste mennesker tænker ikke så meget over det, fordi vi er vant til, at det er der bare. Men hvorfor er der harpiks? Det er der jo blandt andet, fordi det beskytter mod at blive gnavet af dyr, også af insekter.
Indien blåfugl larven, den bor i den her lækre, saftige stængel, der er lige til at sætte tænderne i. Men hvad gør larver, der lever i for eksempel stammen på træer, som jo er meget svære at nedbryde?
Ja, og sjov nok er der jo rigtig mange insektlarver, der lever i gammel, tørt, mere eller mindre tørt træ. Og det er der ikke ret mange insekter, der kan nedbryde. Og de larver, der lever i træet, kan som regel heller ikke nedbryde det, så det virker lidt underligt. Men det er, fordi de bruger nogle svampe, som så gør det tunge arbejde for dem. Og det er super indviklet, og noget, vi faktisk først for nylig er begyndt for alvor at forstå. Der sker meget ofte det, at hunden, moren til de vedlevende insekter, det kan være trævipse, det kan være forskellige billearter, de poder det sted, hvor de lægger æggene med nogle svampesporer eller nogle svampe mycelium, altså nogle svampe rødstrenge, kan du kalde dem. Og det vil sige, at svampen begynder at vokse der, hvor æggene bliver lagt, sådan så der allerede er begyndt at blive nedbrudt noget ved, når insekterne klækkes. Så spisekammeret er klar, og så spiser de sig vej igennem det, som kontinuerligt bliver nedbrudt af svampene.
Så hvis de ikke selv kan nedbryde det materiale, de er ind på, så laver de et samarbejde med
svampe? Et samarbejde, ja, absolut. Sådan så de så spiser, det er det delvist nedbrudte materiale, og også de svampehyfer, det svampemycelium, som der er, den kombination kan de vokse af, få det protein, de skal have.
Det er sjovt at se, hvordan her, hvor vi går nu, der kan se, at vi lige kommet en meter højere op eller et eller andet, og så begynder der at være hedelyng. Ja. Klart, lidt mere tørt.
Og den blomstrer nu, så der står med de her smukke, smukke lilla blomster. Og hvad er det?
Nej. Så går vi her og snakker.
Der er den jo.
Kigger på en hedelyng, og så står der simpelthen en klokkeentjen.
Ja, der står ikke kun en.
Der står ikke kun en.
Hvis du kigger lidt længere hen, så...
Nu starter det.
Nu starter det. Okay, okay.
Fordi at de står hele vejen her. Langs med.
Ej, vil du ikke sige, hvordan den ser ud, Stine?
Altså, klokkeentjen har sådan en forholdsvis stor, blå, opretstående blomst. En meget dyb blå, med ret små blade ned ad stænglen. Så den er nem at spotte med sin blå farve i det grønne græs, eller i græsserne herude.
Og har cirka farven som en blå M&M's.
Det har jeg ikke. Spil fint på den og sige, det aner ikke, hvordan den...
Jeg har aldrig spist en M&M's i mit liv.
Det passer nok meget.
Med blåfuglen.
Ja.
Hvis der er nogen, der ser noget, der flakser. Det var ikke en blåfugl overhovedet. Det var en guldsmed.
Køerne står vist over på den anden side. Men de plejer at gå, når vi kommer.
Okay.
De er lidt nogle nye køer, som er købt fra Kramstor Hvide Statsfængsel.
Der. Der er en ind til en blåfugl. Der flyver den. Indtil han har bare indstillet øjnene på den fine lille sommerfugl. Det er godt nok svært ved at følge den. Og de bliver ikke større end det. Altså, hvad den var vel... på mellem en 1 og en 2 kroner, har jeg lyst til at sige.
Ja, altså indsendblåfuglen er en lille blåfugl. Man kan jo godt finde blåfugl, der er ret meget større, men den her er ikke så stor.
Ej, indtil jeg har fundet den fineste indsendblåfugl. Og du kan se den hund, den her, Stine?
Hunderne er helt mørk, og hannerne er lys.
Okay.
Så der kan man godt se forskel. Deres blå farve skulle heller ikke gå helt ud til vingekanten, men det kan godt være svært, hvis ikke den sidder som der, hvor den har vingerne åbne.
Okay. Ja, for den sidder bare helt stille med vingerne åbne nede på bunden her. Og I kan høre, at indset har en masse billeder.
Vi kan lige se, om der er æg på de her, når vi nu lige har set en blåfugl.
Ja.
Hvor kigger du henne? Er det på selve blomsten, eller er det nede på stænglen?
Det plejer at være mest tydeligt op på blomsten, så spotter man dem hurtigt, hvis de er der.
Og hvordan ser de ud, de her æg?
De er sådan hvide. Det ligner sådan en lille hvid skive. De er lidt flade i det, men runde.
Det er virkelig sjovt, fordi det ser jo ret harmløst ud, ikke? Men, men det her, det er jo så stedet, hvor der bare foregår det her fuldstændig vanvittige samspil mellem myre og klokkeansjen og klokke, eller ansjen blåfugl.
Man skulle nok stå herude i juni, hvor de nye blåfugl, de så kommer ud af myretunen, hvis det passer med det tidspunkt, de kommer op. Fordi at der kunne der godt være lidt gang i myrerne der, lige at få jaget sådan en ud.
Ja, det kunne være sjovt at se sådan en blåfugl, der forlader en tue.
Ja.
Vi optager midt i august, og det var et godt tidspunkt. Vi var lidt sent ude. Det har blomstret tidligere end sædvanligt i år. Men vi fik altså set den her fine klokkeansjen. Hvornår på året kan man se den i blomst, og også opleve den her ansjen blåfugl, hvis man selv vil ud at se?
Jeg synes, jeg starter med at se klokkeansjen fra omkring juli, tidlig juli måned. Statistisk set tror jeg nok, at blåfuglen kravler ud af puppen i juni måned. Og den skal jo så lige ud og i gang og finde mage og sådan noget, før den begynder at så have en blomst, der ligger æg på. Men det er, jeg vil sige, juli måned er et godt bud på et tidspunkt, hvor man kan se både blomster og sommerfugl.
Fedt. Jeg havde lidt en drøm om at se en ansjen blåfugl hund lægge æggene sådan live. Har du oplevet det?
Nej, men jeg tror kun, at det er et spørgsmål om tålmodighed. Fordi hvis man sætter sig ved de blomster, man ser æg på, og har lyst til at sidde og vente, så skal man også nok få det at se.
Og jeg er da fristet til at sidde klar og opleve den her ansjen blåfugl, der flygter ud af en myretue med sådan her af myre lige i banen, forestiller jeg mig.
Du har snydt os.
Du har snydt os.
Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med i næste afsnit, hvor vi rejser mange millioner år tilbage i tiden. Vi skal nemlig jagte plantefossiler.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk med støtte fra Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Og jeg hedder Emma Aller.
Tak fordi du lyttede med. Bare lidt til, at du kun kunne bo i Nordvest, Emma, og kun spise croissanter.
Det er måske cirka sådan, ja, det allerede er.
Det er helt ved siden af.